Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Ne prihvatamo predloge o dinaru koji su u suprotnosti sa uredbom Centralne banke Kosova, kaže Albin Kurti za Radio Slobodna Evropa. Nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine ponovo skinut sa dnevnog reda Saveta ministara. Skupština Srbije ni danas nije izabrala predsedavajućeg te institucije. Mostarskim logorašima zabranjen pristup bivšem logoru Heliodrom. Svet da ne prihvati Putina kao legitimnog lidera, poručila Julija Navaljnaja. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Udruženje logoraša Mostar obeležila 30. godišnjicu zatvaranja logora Heliodrom koji je tokom rata u BiH bio pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Edin Batlak.
Kad sam izašao iz logora donio sam odluku da više nikada ni jednu jedinu pticu neću držati u kafezu. Ona mora biti slobodna kao što sam i ja konačno nakon 253 dana postao slobodan.
Čućete i zbog čega štrajkuju radnici Beogradske fabrike lekova Galenika. Zoran Pantelić, poverenik sindikata Nezavisnost.
Štrajk isključivo ima jedan štrajkački zahtjev, a to je povećanje zarada.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve probleme koje građani Srbije mogu imati u vezi sa regulativom Centralne banke Kosova, koja zabranjuje korišćenje srpskog dinara, vlada Kosova će brzo rešiti, kaže premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa. Nije pitanje da li imate dinar ili nemate, već da li Centralna banka treba da bude nezavisna institucija ili ne. Smatram da tako treba i to je naša ustavna i zakonska obaveza. Dinar na Kosovu nije zabranjen, ali Ustav u članu 11 kaže da može biti samo jedna valuta kao sredstvo plaćanja i to mora biti evro, rekao je Kurti. Na pitanje da pojasni jučerašnju izjavu predsjednice Kosova Vljose Osmani, koja je rekla da postoji saglasnost za deo američkog predloga za rešenje krize izazvane zabranom korišćenja dinara, Kurti je rekao da su uvek postojale različite opcije za pitanje dinara. Ne verujem da o njima sada treba razgovarati jer se šteti pregovaračka pozicija Kosova ako se otkriju pre vremena. Ono što mogu da kažem jeste da vlada radi najbolje što je moguće sa maksimalnom posvećenošću i naravno to imamo kao podršku za novu regulativu Centralne banke Kosova. Nema nikakvih kazni za Srbe. Dakle, nova uredba nije kazna, već je sledeći veoma ozbiljan pokušaj formalizacije i legalizacije finansijskih transakcija, rekao je Kurti u intervjuu koji možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Savet ministara Bosne i Hercegovine nije razmatrao nacrt zakona o sudu BiH na sednici 19. marta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Ovaj zakon jedan je od prioriteta BiH za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Evropska komisija je u mišljenju o zahtevu BiH za članstvo u Uniji tražila usvajanje novog zakona o sudovima kako bi se postigla veća pravna sigurnost te poboljšalo funkcionisanje pravosuđa. Nacrt zakona je prethodno trebalo da bude razmatran i na sednici Saveta ministara 12. marta, ali je skinut sa dnevnog reda jer je, kako je tada potvrdila predsedavajuća Borjana Krišto, ministar pravde tražio dodatnih 5 do 7 dana za utvrđivanje konačnog teksta. Drugi dan zaredom Narodna skupština Srbije nije izabrala predsedavajućeg tom institucijom. Iako je to bila jedina tačka dnevnog reda, na sednici je više bilo reči o krađi izbora, patriotama i izdajnicima. Mogle su se čuti uvrede, nadvikivanja, ali i koškanja. Deo opozicionih poslanika optužio je Srpsku naprednu stranku da prijavljuje birače iz drugih gradova u Beograd kako bi glasali na ponovljenim izborima. Poslanici opozicije iz koalicije Srbija protiv nasilja lupali su u stolove i zviždali pištaljkama tokom obraćanja šefa poslaničke grupe naprednjaka Milenka Jovanova, koji je u ponedeljak optužio opoziciju da su neonacisti.
Ne možete vi da zabranite bilo kome da u Beograd dođe. Ne možete da zabranite bilo kome da se u Beograd doseli. Ne možete da zabranite bilo kome ko se u Beograd doselio i ko tu ima prebivalište da u Beogradu glasa.
U jednom trenutku došlo je i do koškanja u sali. Poslanici Srbije protiv nasilja žalili su se na povredu poslanika, ustali su iz klupe i pokušali da priđu predsedavajućem. Reagovalo je obezbeđenje, usledila su dobacivanja, uvrede i psovke.
Aj se zaleti na mene, Boro. Boro, ajde izađi, zaleti se na mene. Materija, deš kako ćeš da prođe.
Bio je to Milovan Drecun, poslanik Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije. Inače, na sednici je trebala da bude izabrana osoba koja će predsedavati Narodnom skupštinom. Srpska napredna stranka, koja u parlamentu ima većinu, predložila je dosadašnju premijerku Srbije Anu Brnabić za tu funkciju. Sednica se nastavlja u sredu u 10 časova ujutru. Odbor za bezbednost i odbranu u parlamentu Crne Gore u utorak je prihvatio inicijativu za kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića povodom dešavanja na sednici vlade na kojoj je imenovan vršilac dužnosti direktora policije. Vlada je većinom glasova na sednici 13. marta oko 3 sata ujutru izabrala za tu funkciju Aleksandra Radovića na predlog premijera Spajića. Prethodno je odbijen predlog Šaranovića da VD direktora uprave policije bude Lazar Šćepanović. Inicijativu za saslušanje Spajića i Šaranovića podneli su poslanici opozicije, među kojima i oni iz Demokratske partije socijalista. Daniel Živković iz te partije o razlozima za kontrolno saslušanje.
Sam proces imenovanja vršioca dužnosti direktora uprave policije od samog početka iz našeg ugla viđenja je potpuno nezakonit. Od raspisivanja javnog poziva preko korišćenja poligrafa do kulminacije sukoba na sjednici vlade gdje je predložen vršilac dužnosti uprave policije, također iz našeg ugla gledano suprotno zakonu o unutrašnjim poslovima i gdje je bilo neophodno očigledno politički napraviti pritisak na bezbjednostni sektor ili politički indoktrinirati bezbjednostni sektor. Mislim da ne postoji vjerodostojni primjer borbe za političku kontrolu nad bezbjednostnim sektorom, upravo ovo što smo imali prilike da gledamo na sjednici vlade prilikom određivanja vršioca dužnosti direktora uprave policije. Također, javnost imala prilike da čuje i teške optužbe između predstavnika izvršne vlasti. Čuli smo da su čak i počinjena neka krivična djela. Ministar unutrašnjih poslova je kazao da članovi vlade koji su se izjasnili na sjednici vlade kao i premijer su prekršili krivični zakon i da se očekuju određene krivične prijave, a da mi ne bi sebe pretpostavljali uloge i stavljali uloge sudija, logično je da očekujemo da nadležni državni organi po službenoj dužnosti odreaguju na osnovu onoga što je rečeno od strane ministra unutrašnjih poslova. Dakle, nije to rekao ni jedan poslanik, nije to rekao neki građanin sa ulice, to je rekao ministar unutrašnjih poslova. Da se desilo krivično djelo, da se desila očigledna nezakonitost i ako na to pozove ministar unutrašnjih poslova, onda je potpuno logično da nadležne državne institucije postupe na osnovu onoga što je rekao ministar po službenoj dužnosti.
Bio je to Daniel Živković iz opozicionog DPS-a. A poslanik Boris Bogdanović iz Demokratske Crne Gore, partije vladajuće koalicije, najavio je da će zbog dešavanja na sednici vlade i izbora VD direktora policije biti podnete tužbe.
Tužbe će svakako biti podnijete, sačekat će se presuda upravnog suda. Dakle, da ponovim, stav Demokratske Crne Gore, oročena podrška ove vlasti, čiji smo svakako konstituenti do kraja Ibara, svakako ćemo u tom periodu pokušati da ispravimo greške sa svih strana i naše, da negdje razgovaramo sa svojim koalicijonim partnerima o poštovanju samog koalicijonog sporazuma i o poštovanju samog zakona, da zajednički procijenimo da li idemo istim putevima ili različitim.
Čuli smo poslanika demokrata Borisa Bogdanovića. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Uroša Blažića, koji se tereti za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona maja prošle godine, jer je sud odbio sve žalbe na prvostepeno rešenje Višeg suda u Smederevu. Blažića tužilaštvo tereti za teško ubistvo, ali mu je kao mlađem punoletnom licu zaprećena kazna do najviše 20 godina zatvora. Članovima udruženja logoraša Mostar u utorak nije bio dozvoljen pristup nekadašnjem logoru Heliodrom u mestu Rodoč u blizini Mostara na 30. godišnjicu zatvaranja logora koji je tokom rata u BiH bio pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane, informiše Mirsad Behram.
Mostarac Edin Batlak jedan je od nekoliko desetina bivših logoraša i članova nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su danas položili cvijeće i odali počast za 77 ubijenih zatočenika u tom nekadašnjem logoru HVO-a u naselju Rodoč južno od Mostara. Prisjećajući se marta 1994. godine i početka zatvaranja logora HVO-a, Batlak je kazao da danas slavi svoj drugi rođendan, puštanje na slobodu.
Kad sam izašao iz logora, donio sam odluku da više nikada ni jednu jedinu pticu neću držati u kafezu. Ona mora biti slobodna, kao što sam i ja konačno nakon 253 dana postao slobodan.
Ni ove godine bivšim logorašima nije dozvoljen pristup objektu u kojem su bili zatočeni na prostoru predratne kasarne JNA, a potom HVO-a, a kojim danas upravlja Mostarsko sveučilište. Dočekala ih je zatvorena kapija i pripadnici jedne zaštitarske firme sa dva vozila na diskretnoj udaljenosti. Iz udruženja logoraša Mostar su još jednom istakli kako slučaj konc logora kroz kojeg je prošlo oko 10.000 ljudi nikada nije procesuiran pred domaćim sudstvom. Predsjednik udruženja Emir Hajderović.
Sve ono što je urađeno u Bosni i Hercegovini urađeno od strane Haškog tribunala, jer u Bosni i Hercegovini sudovi, odnosno sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ni 30 godina nakon rata još nije procesuiralo heliodrom.
Podsjetimo, Haški sud je u novembru 2017. godine pravosnažno osudio lidere takozvane Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. U presudi se spominje i osnivanje logora za bošnjačke civile. Haški sud je za zločine počinjene na heliodromu osudio i pripadnike kažnjeničke bojne HVO-a, Mladena Naletilića na 20 godina i Vinka Martinovića na 18 godina zatvora. Nekadašnje čuvare u logoru Miroslava Marijanovića i Antu Buhovca, kantonalni sud u Mostaru je 2007. osudio na 7 godina zatvora. Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Marijanović osuđen na 2,5, a Buhovac na 2 godine zatvora. Udruženje logoraša Mostara je danas podsjetilo i da se protivi činjenici da su na tom mjestu prošle godine počeli radovi na izgradnji muzeja Hrvatskog vijeća obrane. Zajedno sa bivšim logorašima, počast ubijenima, odali su i predstavnici nevladinih organizacija iz Hrvatske, Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta i inicijative Mladih za ljudska prava. Vesna Teršelić iz Dokumente je uz ostalo poručila.
Ako muzej stoji na tom mjestu, onda njegova glavna tema treba biti ne djelovanje HVO-a, nego stradanje logoraša.
Vijence su položili i predstavnici logoraških udruženja iz drugih gradova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te iz Žepča, Zavidovića i Maglaja, odakle također stotine zatočenika mjesecima bilo zatvoreno na heliodromu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Šta se dešava sa imovinom koja je nezakonito stečena nekim krivičnim delom, na primjer prevarom, nakon što krivac bude pravosnažno osuđen? Teoretski, zakon propisuje da bi takva imovina trebala da bude oduzeta, a sve žrtve krivičnog dela obeštećene. U praksi, retki su slučajevi u kojima se to stvarno i desi. Više detalja u prilogu Ermina Zatege.
81-godišnji Adil Medić je jedna od žrtava prevare sa nekretninama. U aferi poznatoj kao Nekretnine Pelak ostao je i bez nekretnina i bez 110.000 maraka koje je dao Mihri Pelak, tadašnjoj vlasnici agencije. Uz Medića, Pelak je prevarila još 131 osobu i 3 firme, zbog čega je 2009. godine osuđena na 20 godina zatvora. Većina njenih žrtava nikada nije obeštećena.
Ja sam kupovao 3 stana. Prodao sam svoj stan na Marindvor, pa onda namjera uz dječje kredite još da je riješim nama se trojice stanove. Ostao sam ja bez stana u to vrijeme, to je prije koliko godina, 16-17. Mogao sam kup troseban stan bilo gdje. Tužilaštvo je to ganjalo, ja sam jednom dao iskaz, mene nisu ni pozivali na suđenja, ja nisam ni namjeravao, ni trudio se da odem to pratiti. U nas se država ne osjeća obavezna prema građanima.
Od 5 miliona maraka nezakonite dobiti, od nje su na kraju oduzeti samo jedan stan i jedno vozilo. Naknadnim presudama je deblokirana većina imovine, jer je sud zaključio da nije dokazano da je stečena krivičnim djelom. Pravosuđe Bosne i Hercegovine je u posljednjih 10 godina dobilo dodatne alate nakon što su u oba BH entiteta usvojeni zakoni o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Formirane su i entitetske agencije za upravljanje tom imovinom koja odlukama sudova može biti privremeno ili trajno oduzeta. Napredak je vidljiv u odnosu na vrijeme kada je suđeno Mihri i Pelak, ali je taj napredak prespor, objašnjava profesor sigurnosti Eldan Mujanović.
I potrebno je, ta je neka tendencija u svijetu da se pravi neki specijalizirani timovi, odjeli pri policiji, tužilaštvima i drugim institucijama kao što je porezna, financijska policija itd. koji se isključivo bavili tim, kako je to danas popularno reći, ilegalnim financijama. Dakle, ovdje govorimo o nekim zaista specijaliziranim istražnim tijelima, isključivo fokusiranim na borbu protiv ilegalnih financija, odnosno financijske istrage, koje bi samo otkrivali nezakonitu imovinu, pratili tokove imovine.
Zakon propisuje da bi, čak i ako tužitelj uz optužnicu ne podnese prijedlog za oduzimanje imovinske koristi, sud trebao po službenoj dužnosti donijeti odluku o oduzimanju. Međutim, u sudskoj praksi se stvari često ne dešavaju na takav način. To pokazuje primjer Selme Cikotića, bivšeg državnog ministra odbrane. On je krajem prošle godine nepravosnažno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. U optužnici stoji da je financijski pogodovao firmi Scout iz Zagreba, te državni budžet oštetio za oko 9,7 miliona maraka. Tužilaštvo u ovom predmetu nije tražilo oduzimanje nezakonito stečene dobiti, te sud o tome nije ni odlučivao. Sarajevski advokat Alen Nakić objašnjava da bi sud mogao i trebao već izrečenom presudom osuđenog obavezati da vrati novac, odnosno obešteti žrtvu. Međutim, sudovi najčešće oštećene upućuju na parnicu koja obično traje duže od 6 godina.
Sud kaže, nepobitno smo utvrdili, to je taj iznos, i kada upućujemo na parnicu, što ga upućuješ na parnicu kad ti nepobitno utvrdiš? Samo produžavaju agoniju ljudima, zapravo otvaraju mogućnost čovjeku ovome da se pođe lišavati imovine koju eventualno ima i koja bila izvor za naplatu.
Advokat Senad Bilić kaže da će u ovoj oblasti biti problema sve dok je na državi teret dokazivanja da je neko imovinu stekao nelegalno. Kaže da bi problem bio riješen kada bi osumnjičeni ili optuženi morao dokazati da je imovinu koju posjeduje stekao zakonito.
Vi u Holandiji zapišu, ako vozite Ferrarija, zapiše policajac vašeg Ferrarija, vi dobijete poziv od poreske uprave da malo objasnite to kako ste kupili. Znači, dok god bude ovaj sad ovakav postupak, gdje vi kao država morate dokazati, gdje čovjek ima, dok čuje da se vodi neka istraga protiv njega, prebaci imovinu na članove porodice, šta ja znam, to će biti teško.
Sličan princip kakav predlaže Bilić uvela je Europska unija krajem prošle godine. Usvajanjem nove direktive o otkrivanju i zapljeni nezakonito stečene imovine, uvedeno je novo pravilo o oduzimanju neobjašnjenog bogatstva. Tako će sudovi moći samo po osnovu nečije umješanosti u organizovani kriminal oduzeti imovinu za koju je sud uvjeren da potiče od krivičnog djela. Prema podacima Europola, pravosuđa zemalja Europske unije, oduzmu manje od 2% nezakonito stečene imovine. U Bosni i Hercegovini postoje 2 entitetske agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Njima su prošle godine domaći sudovi predali na upravljanje trajno oduzetu imovinu vrijednu 1,8 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radnici fabrike lekova Galenika u Beogradu su u štrajku i zahtevaju povećanje plata. Sa druge strane, u menadžmentu ove kompanije, osnovane pre gotovo 80 godina, kažu da zarade zaposlenih rastu iz godine u godinu, te pozivaju radnike da obustave štrajk. Detaljnije u prilogu Jelene Janković.
Zoran Pantelić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Galenici, kaže za Radio Slobodna Evropa da je oko 250 radnika obustavilo rad u sve 3 smene od ponedeljka ujutru. Štrajkači, dodaje, imaju samo jedan zahtev.
To je povećanje zarada. To otprilike iznosi oko 10% na prosječnu zaradu Galenike. Eto, to je iznos koji traže štrajkači i smatram to uopšte nije ništa nerazumno, da je sasvim razumno i adekvatno nastavim uvećanim troškovima života.
Prema rečima Zorana Pantelića, predstavnici sindikata su od novembra prošle godine pregovarali sa poslodavcem, ali nisu uspeli da dođu do dogovora.
Menadžment juče obišao, recimo, tu najveću našu fabriku za proizvodnju lekova, gdje apsolutno sve mašine stoje. Juče ih je obišao i pokušali su razgovorom da ubede štrajkače da počnu da rade. Nisu uspjeli u tome i štrajk se nastavlja. Drugog kontakta prema nama za sada nema, prema štrajkačkom odboru koji vodi ovaj štrajk.
Iz kompanije Galenika su za Radio Slobodna Evropa rekli da u kontinuitetu vode dijalog sa predstavnicima 2 reprezentativna sindikata u toj fabrici. U pisanom odgovoru se navodi da su u posljednjih 6 godina, od kada je Galenika deo brazilske NC grupe, zarade zaposlenih povećavane svake godine, kao i da su ta povećanja svake godine bila veća u odnosu na prethodnu godinu.
Samo u 2023. godini u odnosu na 2022. prosečna zarada zaposlenih, o čijim zaradama Galenika vodi dijalog sa sindikatima, je uvećena za 18%. U želji da kontinuirano unapređuje uslove rada zaposlenih, Galenika je donela odluku da i ove godine uveća zarade, što je prihvaćeno od strane jednog od dva reprezentativna sindikata.
Navodi kompanija. Kako kažu, prvi deo povećanja primenjuje se od februarske zarade, a drugi deo od junske.
Ovo ukupno povećanje predstavljaće povećanje od 16% za zaposlene sa najnižim zaradama.
Fabrika za proizvodnju lekova Galenika je osnovana 1945. godine. U novembru 2017. prodata je za 16 miliona evra kompaniji Elios iz Luksemburga, koja je deo brazilske NC grupe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jelena Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken nada se da će postići prekid vatre u Gazi. Netanjahu odbacuje kritike Sjedinjenih Država i pozive na nove izbore. Ministar odbrane SAD predvodi sastanak o vojnoj pomoći Ukrajini, a Evropska unija namerava da uvede carine na uvoz ruskog i beloruskog žita. Vesti sveta priredila Aida Đugum.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken rekao je da posjeta Bliskom istoku ima nekoliko ciljeva, uključujući postizanje primirja između Izraela i Hamasa. Cilj posjete, kaže Blinken, bit će rasprava odgovarajućoj izgradnji održivog regionalnog mira. Blinken će ostati na Bliskom istoku ove sedmice, saopštio je State Department. Najviši američki diplomata boravit će u Saudijskoj Arabiji i Egiptu, gdje će se sastati sa visokim čelnicima obje zemlje. Više humanitarne pomoći Gazi, ali i razgovori o tome šta će se dogoditi u palestinskoj enklavi nakon završetka rata bit će na dnevnom redu razgovora između Blinkena i saudijskih i egipatskih zvaničnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je jučer oštro odbacio poziv lidera većine u američkom senatu Chucka Schumera na nove izbore u njegovoj zemlji, opisujući to kao pritisak koji je potpuno neprikladan i štetan za izraelski rat protiv Hamasa. Schumer, demokrata i najveći jevrejski zvaničnik u Sjedinjenim Državama, rekao je da je Netanjahu zalutao, te je upozorio da velike civilne žrtve u Gazi rizikuju otuđenje saveznika i pretvaranje Izraela u globalnog pariju. Ipak njegov poziv na održavanje novih izbora u Izraelu, mnogi republikanci u Sjedinjenim Državama i izraelski zvaničnici kritikovali su kao štetan za politiku bliskog saveznika. Komentari odražavaju porast tenzija između američkih zvaničnika i izraelskog premijera usred sve glasnijih međunarodnih poziva da se Palestincima u Gazi osigura više humanitarne pomoći i zaustavi rat, pišu svjetski mediji. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin predsjedava sastankom saveznika Ukrajine u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj kako bi se razgovaralo o načinima za jačanje vojne podrške ukrajinskim snagama. Kako paket od 60 milijardi dolara ostaje blokiran u predstavničkom domu, Sjedinjene Države su objavile jednokratni paket vojne pomoći Ukrajini od 300 miliona dolara. Iznos je došao od Pentagona koji je uštedio novac na ugovorima, rekao je američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Vijeće Europe je odobrilo osnivanje fonda za pomoć Ukrajini i za to izdvojilo 5 milijardi eura. Evropska unija priprema se uvesti carine na uvoz žitarica iz Rusije i Bjelorusije kako bi umirila poljoprivrednike i neke zemlje članice, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s tim planom. Narednih dana se očekuje uvođenje carine od 95 eura po toni na žitarice iz ove dvije zemlje, kao i 50% na sjemenke uljarice i proizvode od njih. Takva se odluka očekuje dok poljoprivrednici širom Evropske unije pozivaju na izmjene ograničenja koji su im postavljena u skladu sa zelenim planom za rješavanje klimatskih promjena, te na ponovno uvođenje carina uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine koje su ukinute nakon ruske invazije 2022.
U ovom bloku dodajemo i vest da je udovica ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog pozvala međunarodnu zajednicu da ne prizna predsjednika Vladimira Putina kao legitimnog lidera zemlje nakon izbora koji, kako je rekla, nemaju smisla. U videosnimku objavljenom na društvenim mrežama Julija Navalna je pozvala svoje pristalice da ne odustanu u suprotstavljanju Putinu. Rezultat ovih izbora nema nikakvo značenje. Putin želi pokazati svetu da očito ima ogromnu podršku, rekla je Navalnaja. Putin je osvojio peti predsjednički mandat ubedljivom pobedom na strogo kontrolisanim izborima za koje je Zapad ocijenio da nisu ni slobodni ni pošteni. Aleksej Navalni preminuo je 16. februara u arktičkom zatvoru pod nerazjašnjenim okolnostima. Njegova supruga, kao i saradnici zajedno sa pojedinim zapadnim vladama, okrivili su Putina za njegovu smrt.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je oštro odbacio poziv lidera većine u američkom senatu Chucka Schumera na nove izbore u njegovoj zemlji, opisujući to kao pritisak koji je potpuno neprikladan i štetan za izraelski rat protiv Hamasa, grupe koju Sjedinjene Države i Evropska unija označavaju kao terorističku organizaciju. Schumer, demokrata i najviši jevrijski zvaničnik u SAD, rekao je da je Netanjahu zalutao, te je upozorio da velike civilne žrtve u Gazi mogu Izrael pretvoriti u globalnog pariju. Ovi komentari održavaju porast tenzija između američkih zvaničnika i izraelskog premijera usred sve glasnih međunarodnih poziva da se Palestincima u Gazi osigura više humanitarne pomoći i zaustavi rat, pišu svetski mediji. Razdor oko rata u Gazi između Izraela i Sjedinjenih Država, njegovog najbližeg saveznika, proširio se u nedjelju kada je izraelski premijer optužio visoko rangiranog američkog zakonodavca da njegovu zemlju tretira kao banana republiku, piše New York Times. Netanjahu, koji se suočava sa sve većim pritiskom da pregovara o prekidu vatre, obrušio se na senatora Chucka Schumera u intervju za CNN sugerisao da Schumer kao lider većine u senatu pokušava da sruši izraelsku vladu. To je nešto što Izrael, izraelska javnost radi sama, rekao je. Mi nismo banana republika. Schumer, demokrata iz New Yorka i najviši jevrijski izabrani zvaničnik u Sjedinjenim Državama, održao je oštar govor u Senatu 14. marta, optuživši Netanjahua da je dopustio da njegov politički opstanak ima prednost nad najboljim interesima Izraela i da previše toleriše civilne žrtve u Gazi. Izraelski premijer izaziva sve više kritika administracije predsjednika Joea Bidena i mnogih demokratskih poslanika u Sjedinjenim Državama. Netanjahu je, prenosi list, više puta odbio da se obaveže na održavanje prevremenih izbora. Tokom intervjua za CNN on je ukazao na anketu koje pokazuju da većina Izraelaca želi prevremene izbore, ali tek kada se rat završi. Biden je rekao novinarima da je Schumer održao dobar govor i izrazio ozbiljnu zabrinutost koju, kako je rekao, dele i mnogi Amerikanci. Međutim, dodaje list, republikanci su kritikovali Schumerov govor kao štetan za bliskog saveznika. Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell reagovao je rekavši da je licemerno da Amerikanci koji hiperventiliraju o mešanju u vlastitu demokratiju pozivaju na smenu demokratski izabranog lidera.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Dušana Komarčevića.